Dette Sykt interessant. En podcast om aktuelle temaer I psykologi.
Hallo, hallo, og velkommen skal du være til en ny episode av Sykt interessant. I dag har jeg Mette Espe Myrmæl I en besøk av kollega Magnus Helgheim Blystad. Hallo.
Hallo, hallo.
Det siste episode vi hadde sammen, så snakket vi om hjernen, den fascinerende hjernen.
Det stemmer.
Og blant annet om hvordan nerveceller sørger for kommunikasjon I hjernen, om hvordan ytre sansepåvirkninger, som for eksempel å høre denne podcasten, fysisk går inn I hjernen. Og på slutten av denne episoden så spurte vi også lytterne om innspill til denne episoden her, hva de ville høre om, og det fikk vi.
Ja, det jo veldig, veldig, veldig gøy.
Mm-hmm. Og det kommer vi snart tilbake til, men først må vi jo kjøre den faste spalten vår, som du har vært med på nå, det den tredje gangen. Men det jo for at de nye, eventuelt nye lytterne skal bli litt bedre kjent med deg da.
Ja, det koselig det.
Ja, så første spørsmål. Hva innen psykologi driver du med?
Ja, jeg jobber her ved Oslo Nye Høyskole, og her underviser jeg I flere forskjellige fag. Jeg emneansvar for det som heter biologisk psykologi, og det vel noe av grunnen til at jeg sitter her og prater om hjernen I dag. Mm-hmm. Jeg ellers litt inne I noen gjesteforelesninger her og der. Forsker litt. Forsker på dyremodeller, på sosialatferd. Også forsker vi på empati. Vi har en labgruppe, Emotions and Empathy Lab, her på ONH.
Ganske kult navn på den laben.
Ja, vi veldig fornøyde med det. Veldig fornøyde med det. Så det vel liksom de hovedtingene innen psykologi som jeg driver med. Og så fagansvarlig for psykologiens historie og biologisk psykologi ved Store norske leksikon. Da.
Ja, da har du jo litt forskjellig. Så I hovedsak å undervise og ha emneansvar og forske da.
Ja, ja. Det liksom det. Mm.
Så neste spørsmål, hva kunne ikke du klart deg uten?
Ja, så det runde nummer tre med det her. Da. Jeg synes det vanskelig nok runde nummer to.
Hva du har sagt til nå? Du har sagt Fitbit og musikk, ikke sant?
Ja, eller spesifikt så begynte jeg å prate om at jeg tilfeldigvis var så høyt oppe på lytterne til Rammstein etter den der Spotify Wrapped. Da hadde jeg hørt at det mye å snakke om. Men jeg klarte å grave frem noe nytt til I dag. Og det det at det jeg ikke kan klare meg uten gratis lydbøker på Spotify. For jeg har ikke noen lydbok-app-abonnement, men på Spotify så ligger det veldig mange gratis lydbøker, spesielt sånne gamle klassiske bøker da. Sånn, ja, så det har vært å sjekke ut hvis liksom, hva handler liksom Dostojevskij-boka, bla bla bla, om hva handler den liksom, ja, gamle kjente verker om, har lyst til å sjekke ut noen av de, så ligger mange av dem liksom gratis ute. Så det verdt å sjekke ut og bare søke og se. Høre på Moby Dick akkurat nå.
Det var ny informasjon for meg, og det føltes veldig naturlig å si sånn hashtag reklame etterpå, men det altså ikke det.
Nei.
Ikke ønske det, men ja. Ok, så spørsmål tre, siste spørsmål som har med dagens tema å gjøre. Har du en fun fact om hjernen som du vil dele?
Ja, altså, en som måtte tenke litt på hva vi skulle prate om her, og så kommer vi på en sånn veldig fascinerende historie som kanskje ikke alle har hørt, da. Jeg vet at mange innenfor psykologi som, ja, man får gjerne høre I løpet av bachelorgraden ofte, da. Mm. Men det jo da historien om hun som bare lever med en halv hjerne.
Ja.
Ja. Og historien går som så, dette helt sant, da, at det var en jente som hadde en sykdom I hjernen, som ga epilepsilignende anfall. Og disse anfallene var såpass farlige at de var så seg nødt til å gjøre en operasjon. Og da var jenta bare 3 år, og det de endte opp med å gjøre var å operere bort, ikke helt, men omtrent halvparten av hjernen. Og da tenker man liksom, shit, hvordan kan hun leve da? Hvordan kan en sånn person som bare en halv hjerne klare seg? Og svaret på det hun klarer seg helt fint.
Ja, fordi hun var såpass ung. Det hadde ikke gått hvis vi skulle operert hjernen bort nå, sannsynligvis.
Det hadde sannsynligvis ikke gått for oss. Det var nettopp det at hun var ung som muliggjorde det. Pluss da at det de opererte bort var ikke de funksjonene som ligger I hjernen som har med sånn livsoppholdelse å gjøre da. Det var ikke det som går på liksom regulering av pusting og hjerterytme, alle de tingene der som har med liksom å holde liv I kroppen. Mm. De tingene ble ikke affektert av operasjonen.
Nei, det var hjernebarken da. Men det fortsatt mange funksjoner der som sentrale, så ja, det ganske imponerende faktisk. at de fikk til det.
Ja.
Det
ja.
Var en fun fact.
Hun klarer seg som sagt helt fint og går på vanlig skole og alt sånt der. Har ja. noe fysiske ting som noe vanskelig, mm. men ikke mer enn at hun klarer seg fint med vanlig skole og sånt. Da. Så det,
mm. Wow. Ok, men da har vi blitt litt bedre kjent med deg og fått en fun fact om hjernen, så da går vi over på det lytterne våre har sendt inn. Ok, så vi fikk jo da tips om tema til neste episode fra en lytter, og hun skriver: «Jeg skulle gjerne hørt dere snakke om signalstoffer, fordi det vanskelig å forstå hvordan det fungerer, hvordan de påvirker oss, balansen i det, og hvordan vi selv kan påvirke de, og eventuelt hvordan det tilføres i form av medikamenter.» Ja, dette forslaget likte jo du godt, Magnus.
Ja, det jo alltid gøy med sånne forslag hvor du egentlig liksom kan lage en hel podcast-serie på et tema, så det var veldig, veldig, veldig bra spurt, rett og slett.
Mm. Og la oss da starte med ordet signalstoffer. For det lytteren mener med det er jo det vi kaller på fagspråket for neurotransmittere. Det snakket vi litt om i forrige episode også. Og neurotransmittere, det er jo for eksempel dopamin eller serotonin, som er sånne klassiske eksempler. Men vil du si litt mer om hva det faktisk er, Magnus?
Ja, altså vi kan jo prøve oss på en sånn folkelig definisjon av hva neurotransmitter er, da. Så mm. ligger det også litt i ordet. Altså, nevro har noe med hjernen eller nervebaner, nerver å gjøre. Altså, hjerneceller heter jo nevroner, det pratet vi om sist. Og transmitter er jo liksom overførsel av noe som overføres, og noe som overføres i hjerneceller.
Ja.
Liksom. Er det, kan man liksom lese ut av ordet. Så det er som leseren sa, eller som lytteren sa, er det riktig å si, at det er et signalstoff som da brukes mellom hjerneceller. Som sånne, ja, som slik to hjerneceller snakker med hverandre på et vis da.
Mm. Så det er altså signalstoff i hjernen som påvirker oss på forskjellige måter. Og jeg pleier å si til studentene mine at jeg pleier å tenke på neurotransmittere som små brev med informasjon som sendes nedover nervecellen, og som da tas opp av postkasser i den andre nervecellen. Så små brev med informasjon som påvirker postkassen de sendes til, da.
Ja, ja, det kan man jo, det kan man jo på en måte si. Det høres jo helt fint ut, det. Og disse signalstoffene, da, slippes jo da ut i noe som heter en synapse, som vi så vidt også dekket sist, men en liten recap, da, så er synapsen, eller den synaptiske kløften, er da det mellomrommet mellom to nerveceller. Så nervecellene sitter for det aller meste, de sitter ikke sammen, men det er et mellomrom mellom to nerveceller. Og i dette mellomrommet, det er der det slippes ut slike neurotransmittere. Så de slippes da ut av en nervecelle, og så mottas de av en annen nervecelle. Vi kaller det her, de som sender, kaller vi for det såkalt presynaptisk nevron. Vanskelig, vanskelig ord, men pre betyr før. Og synapse har vi pratet om, det er det mellomrommet. Så det er det som er før i mellomrommet, og så postsynaptisk, de som mottar signalet. Altså de som mottar post, pleier jeg å si til studentene mine, derfor heter det postsynaptisk, fordi de mottar posten. Da.
Ja, nettopp, apropos de brevene, ikke sant? De sendes fra pre, og så mottar de på post. Ja, ja. Og hva, det er sikkert lytterne synes er mest spennende, da. Hva er det disse neurotransmitterne gjør?
Ja, så det som er veldig fint med neurotransmittersystemet, da, neurotransmitterfunksjon, er at på et sånt overordnet plan, så er det egentlig ganske lett å få en liksom begrep om hva de gjør. Så de har, i all hovedsak, skal vi snakke om at de har to funksjoner, da.
Mm-hmm.
Så neurotransmittere, de kan hjelpe til å få signalet til å gå fra en celle til en annen, og så videre til neste celle, og så videre. Eller de kan være med å forhindre at signalet går videre. Så man kan altså slippe ut noe som bremser, eller noe som starter.
Mm.
Og det som er litt spesielt da, er at det som avgjør om det er et start eller et stoppsignal som sendes, det er ikke bare neurotransmitteren i seg selv, men det som neurotransmitteren binder seg til.
Altså disse postsynaptiske reseptorene.
Yep. Yep.
Så neurotransmittere, altså disse signalstoffene, de kan enten ha en hemmende eller aktiverende effekt.
Ja, hemmende eller fremmende.
Hemmende eller fremmende,
yes,
ja.
Yes. Mm. Og det da avgjort av disse postkassene, da, som sånne små protein som sitter på det postsynaptiske nevronet, som da en slags sånn der, låser, kan vi si, da, som får små transmitternøkler bundet i seg. Og det hva låsen gjør, som avgjør om det et hemmende eller fremmende signal. Noen låser fremmende låser, noen låser hemmende låser.
Ok, så tenker jo det fint å ta noen eksempler på dette her, da, så man skjønner det litt mer. Så, fordi det finnes jo mange forskjellige typer neurotransmittere. Så kan vi ikke ta noen klassiske eksempler da, for eksempel vi kan starte med serotonin og hvilken påvirkning det har.
Ja, det veldig fint, og serotonin kanskje den aller mest kjenteste. Ja, kanskje ikke den aller kjenteste, men den kan vi ta etterpå. Fordi serotonin da, spesielt innenfor psykologi, og dette jo en psykologisk podcast.
Tross alt.
Jep, så det slik at serotonin veldig sterkt implisert i blant annet, men ikke bare, men blant annet depresjon.
Man ser en tydelig sammenheng mellom mengde serotonin og depresjon.
Jep, det gjør man. Og man har ikke helt fått koll på akkurat hvorfor, men slik det da, så har man sett det at lite serotonin, hvis man måler det, for eksempel, varianter av biologiske prøver da, hvor du kan måle det, så ser man at hvis du har lite serotonin, så det ofte assosiert med depresjon. Og hvis man får antidepressiva, medikamentell behandling for depresjon, der kommer vi i mål, så det slik at disse ofte virker på serotonin i hjernen.
Ja, og det jeg trodde før var at hvis man tar det antidepressiva, at man får en økt produksjon av serotonin, men det ikke helt det som riktig, sant? Det heller at man får et større opptak av det, av disse postsynaptiske reseptorene.
Ja, altså det spørs på hva slags type da, men en av de mest klassiske den som ofte bare forkortes som SSRI. Og det da en sånn selektiv serotonin, gjenopptaksinhibitor, det mye ord. Men,
men det lå jo litt i ordet hva ja, det betyr da.
Ja, det gjør det jo. Men veldig kort, så en veldig sånn enkel funksjon da, så den medisinen gjør at serotonin ikke blir borte fra denne synapsen da. Det blir værnes i synapsen lenger.
Ja, så dette jo et eksempel på hvordan neurotransmittere kan påvirke egentlig psykisk helse da.
Ja.
For det jo det vi har lyst til å dra fra noen eksempler på, hvordan det har sammenheng med ulike ja, psykologiske mekanismer og prosesser. Ja.
Men det som litt spesielt da, som gjør det hele litt vanskelig, spesielt med serotonin, jo det at det jo ikke slik at når du tar slike antidepressiva, og man får merkbart, målbart, høyere serotoninnivå, så fører det til at man blir kvitt depresjonen med en gang. Det tar ofte ganske lang tid, og man har ikke vært helt sikker på hvorfor det tar så lang tid. Så en teori om det ligger i det at det kan være at økningen i serotonin, altså når du tar antidepressiva da, så får du mer serotonin, over tid så gjør det slik at de nye cellene som kommer i hjernen på noen utvalgte steder, at disse nye cellene da har lettere for å bli med de andre, og jobbe sammen med de andre eksisterende cellene, så på et vis så hjelper serotonin da de nye cellene med å bli med de andre.
Ja, og det tar jo litt tid.
Det tar litt tid.
Så kanskje det derfor det tar litt tid før det faktisk fungerer?
Det kan det være, det kan det være.
En teori på det i hvert fall, ja. Hvor lang tid snakker vi, vet du det?
Ja, altså, nå snakker vi selvfølgelig om tall som på sånn der type, basert mye på dyremodeller og lignende, når vi skal se på effekter på nerveceller og hvordan de vokser og sånn. Det ikke det så vanlig å gjøre på mennesker. Men det man ser da, at en sånn modningsprosess av slike celler, da, det tar rundt 3-4, 3-5 uker eller der omkring. Og det sånn også rundt der effekten av slike antidepressiva ligger hos mennesker, at det omtrent tida du må gå på det for noen av typene da, for å ha en effekt. Men nå snakker vi liksom om på populasjonsgruppenivå, litt sånn metodisk.
Det vil jo være individuelle forskjeller her.
Yes.
Men en neurotransmitter som kan bli veldig fort påvirket, det jo GABA. Dersom man tar for eksempel angstdempende medisin, den kan jo fungere veldig raskt.
Ja, og GABA, det jo da et hemmende signalstoff, gamma-amin butyric acid på engelsk. Og det et stoff som finnes veldig mye av I hjernen, og I all hovedsak så har det en hemmende effekt, fordi det binder til nøkkelhull som I all hovedsak da har hemmende effekter. Så det et sånt bremsestoff, kan vi si da, som liksom har skrudd bremsen på. Og for angst så det jo vanlig å få behandling med det angstdempende av typer for eksempel benzodiazepiner, varianter av det, de har ofte andre navn da når man får dem over disk, men dette liksom gruppen. Og den gruppen virker på GABA da, og den virker slik at de hjelper GABA, sånn at det blir mer bremsing da.
Så ikke det går, signalene går så fort at på en måte setter liksom bremser på de fight or flight signalene?
Ja, det vil jo sette bremser på alt, men blant annet de, ja. Og den... Det også en, I forhold til depresjon, I forhold til SSRI-er, antidepressiva, så har de en mer sånn, de kan ha en akutt effekt, altså virke med en gang. Og det veldig hendig, spesielt for nettopp denne fight-or-flight-responsen du nevnte. Da, liksom da, det kjekt å skru ned angsten fort når den først kommer, for å si det sånn. Men det jo da også problemer både med antidepressiva og med sånne angstdempende. Og mer enn med antidepressiva så jo at disse angstdempende, benzodiazepiner og sånn, jo avhengighetsskapende og kan også ha andre sånne bieffekter da, som uheldige.
Ja, for nå legger vi nesten frem som at ja, også hvis du får angst så det jo bare å ta disse her, og så kan du tukle med kjemien I hjernen, men det jo veldig mange bivirkninger på dette her, og spesielt avhengighet når det kommer til angstdempende.
Ja.
Så det, men det jo spennende å høre hvordan det fungerer uansett. Så serotonin altså et signalstoff som har med depresjon å gjøre, og som fremmende. Mens GABA har med angst å gjøre og hemmende. Og så har vi jo et annet kjent signalstoff da, som kanskje trigges hos deg som lytter hvis jeg gjør dette. Det lyden av en brus, eller egentlig øl da, som åpnes. Ikke at vi sitter her og drikker øl, Magnus.
Nei, det dessverre ikke.
Det hørtes ironisk.
Det bare onsdag.
Det bare onsdag. Det lille lørdag. Ja, nei, den lyden her, den kan for mange trigge det vi kaller for dopamin, fordi mange har jo positive assosiasjoner til den lyden. Kanskje det smaken av en deilig brus, helgefølelse. Jeg vet ikke, har du noen assosiasjoner til den lyden, Magnus?
Det vel mye av det du nevnte nå, og det riktig det med dopamin her, for dopamin jo da den type neurotransmitter som veldig aktiv I de systemene som har med belønning å gjøre.
Mm.
Det også en viktig ting med neurotransmitter generelt, at de, hvis de assosiert med for eksempel belønningsdopamin, så det fordi de aktive I systemene I hjernen som jobber med belønning. Ikke fordi at det noe spesielt med dopamin, men fordi at systemet dopamin virker I belønningssystemene.
Mm.
Og det virker også da på belønning I aller viste forstand, da, som både det å høre noe og tenke på, noe som får deg til å tenke på helg, da, for eksempel. Men også det som sånn rent direkte narkotika. Hvis du tar et narkotikum som stimulerende, så kan det virke på direkte dopaminutskillelse. Og da får du jo aktivert disse belønningssystemene sånn direkte ved å innta et stoff. Og ikke ved å oppleve eller tenke eller andre ting. Så det, men systemene som aktiveres jo de samme som for eksempel de fleste som lager Zoom-plattformer, da, scrolling og sånn. Det jo samme systemer som de spiller på som de systemene som brukes når man tar sentralstimulerende narkotika. Ja. At det liksom det å scrolle, da, det jobber med de samme belønningssystemene, aktiverer de samme typene I noe grad som det andre former for avhengighet gjør. Så avhengighet og belønning liksom det samme for hjernen din, litt sånn uavhengig av hva. Men graden av det jo vidt forskjellig.
Ja.
Og konsekvensene av det jo også veldig forskjellige, selvfølgelig.
Ja, jeg synes det litt sånn morsomt det du sier med på sosiale medier, at de prøver å designe appene på en måte som gjør at det stimulerer dopamin. Og det ser man veldig tydelig også, bare man går inn på Instagram for eksempel. Fargene, måten det lagt opp på, at man så helst kan føle en sånn glede og en lyst til å fortsette. Det jo det de prøver å på en måte designe det til å gjøre, da. Men en ting jo sånne type ting, sosiale medier og andre ting man får dopamin av, om det noe man gleder seg til. Men det med rus da, det som du sier kan virke rett på belønningssystemene, det derfor vi kanskje blir avhengig raskt av ulike typer rus?
Ja, så det jo en faktor selvfølgelig. Avhengighet et veldig vanskelig avansert bilde. Ja. Men en av faktorene nettopp det at da får du en veldig direkte og rask stimulering, raskt utslipp av dopamin. Så det slik at kroppen er fantastisk god på å prøve å skape balanse i systemene sine. Så hvis du har mye dopamin, så vil jo da vil kroppen etter hvert justere seg til den mengden du har.
Ja, så hvis man går på, hvis man ruser seg over lang tid, så vil man jo få da en høyere toleranse.
Nettopp.
Og det på grunn av at man tilfører dopamin jevnlig, og da vil kroppen komme i balanse, og da må du ha mer og mer og mer. Det jo det som farlig med det.
Ja, altså det nettopp den tilvenningsprosessen da, som blant annet med å bidra til avhengighet. Og det å fri seg fra avhengigheten jo en veldig, ja, veldig, veldig, veldig vanskelig. Og der vil jo selvfølgelig være forskjell fra person til person og hva du nå avhengig av.
Ja, altså avhengighet jo, det også en episode vi kunne laget nå, men vi har en da om snus faktisk, som lytteren kan høre på hvis dere vil. Og det, der kommer vi jo inn på hvor mange faktorer som egentlig spiller inn. Nå snakker vi jo om det rent biologiske og det som skjer i hjernen, men der jo mange andre faktorer selvfølgelig. Men dopamin og belønningssystemene en viktig del av avhengighet, og da det hovedsak neurotransmitteren dopamin da, som styrer eller som har med det å gjøre.
Ja, og det jo liksom dopamin og serotonin som sånn innenfor psykologi kanskje de mest kjente. Da. De kan vel kanskje i teorien se som avisoverskrifter i noen tilfeller.
Ja, det tror jeg. Det vel det de fleste studentene i hvert fall har hørt om fra før. Og så har vi jo mange andre neurotransmittere også. Jeg bare kom på en. Det har jeg egentlig ikke med akkurat hjernen å gjøre, men kanskje en fun fact for noen. Og det jo, hvis man tar botox, så hemmer det det signalstoffet som har med muskelsammentrekning å gjøre. Så hvis man da tar botox i panna for eksempel, så hemmer du da neurotransmitterne som får deg til å bevege musklene. Så det som skjer da på sånn kjemisk nivå.
Ja. Så det jo veldig, det en sånn, liten sånn, fun fact, for det jo sånn at det som sier ifra at musklene skal trekke seg sammen også en, ikke helt det samme da, men sånn en variant av en synapse, og en botox vil da ha en hemmende virkning i den synapsen på den neurotransmitteren her da.
Nå har vi jo snakket om hvordan signalstoffer kan fungere og påvirke i psykiske lidelser, men hva med mer sånn normalfunksjon og hverdagsfunksjon da?
Ja, altså, vi har jo noen egentlig ganske kjente og velbrukte eksempler her. Så vi kan starte med allergi. Vanlig måten å behandle allergi på at du tar piller, for eksempel av typen cetirizin eller syrtek. Da syrtek får du kjøpt på de fleste butikker. Og det såkalte antihistaminer. Ja. Litt ukjent ord. Men histamin, det en neurotransmitter, og når histamin aktivt i hjernen, så bidrar det til våkenhet. Det mange systemer, mange neurotransmittere som med å bidra til våkenhet, men histamin da en av dem. Og antihistaminer, de virker da hemmende på dette våkenhetssystemet. Og det grunnen til at du kan bli litt søvnig av å ta allergimedisin. For den effekten som det har i hjernen, det jo ikke det som den viktigste effekten. Når man går rundt og snufser og alt det renner fra overalt, holdt jeg på å si, nesten. Men når dette stoffet der, da, histamin eller antihistamin, krysser over i hjernen, da kan du bli litt søvnig. Heldigvis da, så det er vel de færreste i dag som får den gamle typen medisin, det som kalles for første generasjonen av den typen, for de ble man veldig søvnig av. Så de typene som syrtek, da, de det ikke en så søvnfremmende effekt på. Men det individuelle forskjeller, og det har noe effekt, har det nok, i noe grad i hvert fall.
Ja, og det det som vanskelig med å finne medisiner som kun skal gå på akkurat de neurotransmitterne man vil at det skal gå på. Det jo ofte bivirkninger, sånn som at antihistaminer kan gjøre deg søvnig. Jeg har en litt artig historie om akkurat det der, for jeg hørte en gang at tidlig 20-årene da, at det å ta syrtek eller ta allergitabletter før man drar på fest kan gjøre at man blir mindre hangover dagen etter på grunn av noe opptak av vann I kroppen eller sånt. Uansett, så jeg dro da på et fors og tok to syrtek sånn at jeg ikke skulle bli hangover dagen etter. Endte opp med å måtte dra hjem, for jeg ble jo så trøtt. Ja. Så ikke gjør det.
Ja, og det jo også et annet eksempel på en, hold på å si, en effekt som også på andre typer neurotransmittere, men nettopp at alkohol da, har også en effekt på sånne transmittersystemer I hjernen, og det også blant annet, ikke bare, men blant annet også søvnfremmende da.
Mm,
ja, som gjør at du blir mer søvnig og sånn av det etter hvert. Så da klart, når du både tar et syrtek, som virker på ett søvnfremmende måte, og alkohol som, nå antar jeg da, jeg vet jo ikke, for, men jeg antar kanskje at det var noe alkohol etter hvert også, at da kan man da bli ganske trøst. Det jo, ja, ingen av oss klinikere, men det skal man ikke gjøre da.
Nei. Men et annet stoff som virker omvendt, det jo koffein da. Det har også en påvirkning på neurotransmittere.
Ja, og det veldig gøy, da, for det sånn, det den våkenhetseffekten som koffein har. Den virker da på noe som heter adenosinreseptorer, altså en type sånne mottakere, da, en type sånne nøkkelhull som jeg pratet om, som da egentlig hjernen binder på adenosin, som da en annen type neurotransmitter. Da. Men koffein virker på den, og koffein blokkerer disse. Mm-hmm. Så med andre ord så tetter de igjen nøkkelhullene, sånn at adenosinen som skal være der, ikke får til å være der.
Og det blir man våken av?
Nesten. Man blir våknere av det, men man blir våknere fordi at adenosin skal gjøre deg trøtt.
Ja, altså det hemmer opptaket av det som egentlig gjør deg trøtt.
Ja, det hemmer virkningen av det som gjør deg trøtt. Rett og slett det blokkerer denne trøtthetseffekten.
Så det egentlig ikke noe man tilfører for å... Det ikke et stoff som gjør deg mer våken egentlig, men det blokkerer det som gjør deg trøtt, som gjør at du da føler deg mer opplagt og mer våken.
Ja. Mm. Så det helt riktig. Men da det slik at vi skal jo helst I løpet av en dag bli trøtte. For vi skal, når kvelden nærmer seg, så skal vi legge oss og sove, fordi vi mennesker trenger å sove for mange, mange biologiske prosesser.
Mm.
Så det jo sånn med at man skal jo helst da ikke ha I seg såpass med koffein at det blir et problem å få lagt seg. Og så som med de andre, så det jo også... Å drikke for mye koffein kan jo også gi forskjellige bivirkninger som ikke helt heldige. En ting det at du ikke får sove. Kan også få noe sånn der, dette jo da hvis du drikker, får deg for mye koffein på for kort tid. Noe som kanskje kan være kjent hvis det noen akademikere som hører på. Så ikke det like uvanlig for disse sånne yrker. Så kan man liksom også bli sånn der, bli sånn irritert, og I verste fall så kan man risikere noen sånne hjerteproblemer også, men det klart, da det snakk om å få I seg veldig mye. Og da det sannsynligvis ikke snakk om at du drikker for mye kaffe, men kanskje at du drikker kaffe I sammenheng med at du spiser godteri med koffein I, eller bruker sånne geller, vet, sånne treningsgreier og sånn, ikke sant? Som vil gjerne tilsette koffein da, og drikker koffeinholdige energidrikker eller lignende sånne ting da. Så det liksom kombinasjonen av alle disse tingene som kan utløse mer sånn der, ja, nesten sånn, koffein, form for koffeinforgiftning da, og de ekle systemene.
Det så vondt å ha koffeinsjokk, som jeg kaller det. Jeg tåler ganske lite av det, så jeg har opplevd det noen ganger. Få helt sånn skjelven, ja. Og føler helt sånn ut I pass, og det veldig ubehagelig også.
Ja.
Ja, nei, men så det også en mer sånn vanlig, normal hverdagstransmitter, eller som kan påvirke det. Det noen andre du tenker
Ja, sånn I hverdagen, så det som vi kanskje kunne prate litt mer om da, liksom hvordan vi kan sørge for at alle disse systemene som vi har pratet om så langt, eller sorry, alle disse neurotransmitterne da, hvordan kan vi få alles hverdagsfunksjon til å være så bra som vi kan?
Mm.
Og dette altså, dette ikke noen løsning på mentale problemer, dette ikke noen løsning på psykiske lidelser eller avhengighet eller noe sånt nå, men det noen ting som vi kan gjøre for at liksom, alle disse systemene som vi har nevnt, alle disse stoffene som vi har nevnt, skal fungere så bra som de kan hos oss.
Ja, for vi kan jo påvirke det ved å gjøre noen grep. Nå har vi jo snakket om medisiner man kan ta, men det også mange ting man kan gjøre som ikke har med det å gjøre.
Ja.
Min favoritt, fysisk aktivitet.
Ja, altså det veldokumentert hvis vi liksom, altså alle vet at det sunt å holde seg fysisk aktiv, men nå prater vi om neurotransmittere, og det også veldokumentert for neurotransmitterfunksjon, altså for disse, alle disse stoffene som jeg prater om nå, for at de skal fungere som de skal. Du skal ha riktig mengde og så videre og så videre, at de skal holde deg, holde hjernen din I gang på best mulig måte, så har det vist at trening virker på det. Det gjør at disse systemene fungerer bedre.
Ja, jeg har faktisk hørt og lest flere ganger at fysisk aktivitet kan ha like god effekt som å ta antidepressiva mot depresjon. Så jeg kan ikke at det en erstatning for det nødvendigvis, men det sier noe om hvilken virkning det har. Det har utrolig mye å si, og det kjenner du sikkert igjen som lytter også, hvis du har vært på en løpetur eller trent eller gjort noe du fysisk aktivt, at du da får mer av de gode følelsene etterpå.
Ja, så det er noe man direkte kan gjøre da, for å hjelpe disse stoffene med å gjøre det de skal i hjernen, da, for å si det sånn. Så det er verdt å ta med seg da. Så ja, det er ikke slik at det å trene er en kur for eksempelvis angst eller andre ting som er kronisk, men at det kan ha en positiv effekt, det peker de fleste bevis på da.
Jeg vil jo faktisk påstå at det er en del av en kur, ja, altså. Ut fra den forskningen jeg har lest, at det har så stor påvirkning at det I hvert fall en del av løsningen, tør jeg påstå.
Ja, det er i hvert fall en veldig positiv effekt for de aller fleste. Ja. Det er det.
Og nå har vi jo snakket om at vi har delt inn disse signalstoffene veldig sånn kategorisk, og hva de gjør, og hva man kan ta for å liksom, fremme og hemme og så videre, men det jo ikke så svart-hvitt.
Nei, dette det liksom en oppdeling som det grei å ta for å prate litt om stoffene, og for å gjøre det litt mer sånn her spennende. Da. Men da skaper vi også en sånn oppdeling av systemer og stoffer, og hva de virker på, som ikke egentlig er slik det er. Fordi hjernen din har alle disse stoffene I seg, og alle disse stoffene virker I forskjellige deler av hjernen, forskjellige systemer, forskjellige nettverk, kan vi si. Og alle disse nettverkene snakker jo sammen. Ja. Og alle disse nettverkene har sine egne funksjoner. Noen jobber med språk, noen jobber med emosjoner, noen jobber med tanker, følelser og så videre, noen jobber med syn og sanser og så videre. Og alle disse tingene her skal virke sammen I noe grad. Og neurotransmitterne vi har pratet om, de virker jo da ikke bare på en av disse tingene. Sånn,
ja, for eksempel det med dopamin.
Ja, nettopp det med dopamin. Dopamin et kjempegodt eksempel som sånn, som klart viser at disse neurotransmitterne har ikke sånn en funksjon som vi har gitt dem navnet på. Sånn dopamin da, ja, belønning og avhengighet har vi pratet om. Men dopamin også veldig, veldig sentralt for viljestyrt bevegelse.
Ja, sånn som hvis man har, det for mye dopamin, så kan man få Parkinson. At man har sett sammenheng mellom de to.
Ja, men det omvendt.
Omvendt, ja, for lite dopamin, yes. Så det Parkinson.
Ja, det er det. For der det slik at uten at vi skal grave alt for mye det, så det snakk om at celler som med å lage dopamin, de dør etter hvert. Så de systemene som da trenger dopamin for å fungere som de skal, de får ikke det.
Nei.
Og en konsekvens da at viljestyrt bevegelse, så det å sette I gang ting, det å gjøre sånt, det blir etter hvert veldig hemma, og man får disse symptomene på liksom, skjelvinger og rigiditet og lignende etter hvert. Og det også et veldig godt eksempel på at det ikke stoffet I seg selv som er det som avgjør det. Og det ikke det at du mangler dopamin, det mangel på aktivitet I de systemene som dopamin virker I.
Nøkkelhullene?
Ja, rett og slett. Men sett at vi kunne få satt inn nøkler der uten dopamin, da burde jo vi få tilbake viljestyrt bevegelse da, for Parkinson. Og det jo tilfellet, for det måter å behandle Parkinson på. Absolutt ikke I alle tilfeller, det ikke det jeg sier. Men det noen behandlingsformer som går på at man implanterer en type ja, elektronisk liten, la oss bare kalle det for en datachip, det en litt sånn stimulerende chip, som kan aktivere de delene av hjernen som ikke lenger blir aktivert, fordi dopaminsystemet er nede da. Og når vi skrur det på igjen med en elektrisk chip da, egentlig bare med en fjernkontroll, anbefaler alle å google det. Det heter Deep Brain Stimulation. Kan du google på YouTube sammen med Parkinson, så vil du finne masse klipp. Så kan man skru de systemene på igjen. Og da forsvinner mange av symptomene på Parkinson. ved at vi får aktivert disse systemene igjen. Et godt eksempel da, på at disse neurotransmitterne har mange funksjoner.
Mm. Ganske utrolig de som forsker på dette her og har funnet ut av disse tingene. Det for det så innmari, det så kjemi og på så cellenivå og så smått. Så jeg synes det ganske kult at det går an, rett og slett. Så da håper jo vi da at du som sendte inn spørsmålet, og du som lytter, fikk svar på det du lurte på. Vi har også snakket om signalstoffer som overfører spesifikk informasjon rundt i hjernen, og det kan ses på som små brev med informasjon som har forskjellig påvirkning ut fra hvilken postkasse de treffer. Og vi har sett på forskjellige typer neurotransmittere, og at mengden man har av de, eller mengden opptaket, har betydning for ulike ting. Da. Og dette opptaket og mengden neurotransmittere, det kan påvirkes av mange forskjellige ting, og det har med ulike faktorer å gjøre, men for eksempel ja, genetikk eller ytre påvirkning som rus, da. Eller ta allergitabletter. Er det noe du vil legge til, Magnus?
Nei, jeg synes vi har fått dekka mye. Jeg har gitt et fint sånt der, ja, oppstart. Og så er det jo bare å ta emner i biologisk psykologi, kanskje her ved oss, hos oss ved ONH, hvis du har interesse for å lære litt mer. Da, kanskje.
Ja, gjør det. Tusen takk for at du kom og delte din kunnskap igjen, Magnus. Vi ses til en ny podcast på et eller annet tidspunkt, vi.
Det gjør vi helt sikkert.
Da ønsker dere en fin uke.
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.